Φίλες και φίλοι ακροατές, καλησπέρα σας. Βρισκόμαστε στο στούντιο του διαδικτυακού ραδιοφώνου του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου. Στη σημερινή εκπομπή θα ασχοληθούμε πιο ειδικά με το ποδόσφαιρο, αλλά και γενικότερα για τον αθλητισμό. Και για αυτό το σκοπό έχουμε φιλοξενούμενο εδώ στο στούντιο μαζί μας, έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε τον γνωστό αθλητικό συντάκτη Μιχάλη Λεάνη. Καλησπέρα Μιχάλη.
Καλησπέρα.
Να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας.
Ναι.
Σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις στο ποδόσφαιρο, για τις οποίες μιλάει όλη η Ελλάδα, αλλά και για τις οποίες έχω την άποψη ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των φιλάθλων έχει αηδιάσει, έτσι, δηλαδή...
Νομίζω ότι υπάρχει κάποιος σκεπτόμενος άνθρωπος που αγαπά τον αθλητισμό, αγαπά το ποδόσφαιρο, όπως να το, και να το ονομάσουμε αυτό, αν και νομίζω ότι δεν έχουμε την πολυτέλεια στην Ελλάδα να μιλάμε για ποδόσφαιρο. Πρέπει να μιλάμε για μπάλα. Ποδόσφαιρο είναι κάτι πολύ πιο ουσιαστικό, κάτι πολύ πιο σοβαρό, κάτι πολύ πιο, πώς να το πούμε, θεαματικό, πολλά. Εμείς μπορούμε να περιοριστούμε να μιλάμε για μπάλα. Τώρα, βλέπεις μερικές φορές πως και οι ίδιες οι λέξεις, ρε παιδί μου, δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις συνθήκες. Λέμε, παραδείγματος χάρη, τις εξελίξεις. Είναι εξέλιξη αυτό το πράγμα? Μόνο με τη στενή έννοια της λέξης εξέλιξη. Δεν υπάρχει εξέλιξη στον χώρο του ποδοσφαίρου. Υπάρχει μια γενικότερη στασιμότητα. Υπάρχει μια κατάσταση η οποία χρόνο με το χρόνο γίνεται χειρότερη. Υπάρχουν αυτό που λέμε η άμεση σύνδεση. Υπάρχει μια άκρατη άνθηση του οπαδισμού. Η άμεση σύνδεση ενός μεγάλου μέρους των φίλων της ομάδας, των οπαδών, με τον κάθε φορά επιχειρηματία που
ιδιοκτήτη.
Έχει, ναι, ιδιοκτήτη επιχειρηματία, ο οποίος έχει αναλάβει την ομάδα. Ζούμε δηλαδή την προεδρική δημοκρατία του ποδοσφαίρου, αν μπορούμε να την πούμε δημοκρατία. Ενώ κανονικά, όπως και σε όλους τους συλλόγους της Ευρώπης, τους μεγάλους που πολλές φορές τους επικαλούμαστε, αλλά μόνο κατά το δοκούν, επικρατεί η προεδρευωμένη.
Ναι.
Αν θέλουμε να μιλήσουμε με όρους αστικής δημοκρατίας. Εν ολίγης, η κατάσταση χρόνο με το χρόνο χειροτερεύει. Φτάσαμε εδώ που φτάσαμε, φυσικό και επόμενο, κατά την προσωπική μου άποψη. Ενδεχομένως να αργήσαμε να φτάσουμε σε αυτό το σημείο, αλλά αυτό το οποίο είναι σίγουρο, ότι φτάσαμε, αν μη τι άλλο, με τις μικρότερες απώλειες όσον αφορά στο ότι δεν θρηνήσαμε και ανθρώπινες ζωές.
Ναι.
Γιατί γνωρίζουμε πολύ καλά το ότι η ανθρώπινη ζωή έχει φτηνίνει πολύ και σε αυτό το κομμάτι, γενικότερα σε ένα πολιτικό σύστημα στο οποίο διαβιώνουμε όλοι. Και εδώ τα πράγματα γνωρίζετε ότι είχαν γίνει άκρως επικίνδυνα.
Έχουμε και τέτοια περιστατικά πάντως.
Ραντεβού
θανάτου μεταξύ οπαδών. Βεβαίως, και τέτοια.
Βεβαίως. Αλλά τον τελευταίο καιρό, αν καθίσουμε και σκεφτούμε ότι από το περσινό αναβληθέν παιχνίδι ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναϊκό, με τον Παναϊκό και τον Ολυμπιακό, τις γνωστές ιστορίες με τις φωτοβολίδες και
ναι,
τα
λοιπά, ναι.
Μετά, εκεί δεν θρηνήσαμε, ευτυχώς. Μετά είχαμε, τότε σηματοδοτείται και η πρώτη διακοπή του υφυπουργού Κοντονή, του δεύτερου, του μεγαλοπρεπή, που κάθε τόσο του διακόπτη.
Ναι, ναι.
Κατά την Βυζαντινή του προσφώνηση. Του διακόπτη. Ήταν η πρώτη διακοπή, εκεί ήταν που θα τα έβαζε με την βία. όντως αναμετρήθηκαν στα μαρμαρένα λόνια, της έκανε τη μούρη κρέας και συνέχισαν μετά τα επεισόδια κανονικότατα, ενώ ο κύριος Κοντονής συνέχισε να φτιάχνει τη δική του πολιτική γραμμή, φτιάχνοντας ουσιαστικά μια ομάδα επικοινωνιακή, η οποία συμπεριλαμβανομένων και κάποιων εκλεκτών συναδέλφων, η οποία προσπαθούσε να μας πείσει ότι η αμαρτία υπάρχει μεν στο ελληνικό ποδόσφαιρο, αλλά εκπορεύεται από έναν, ναι. Ένας είναι ο αμαρτωλός, η μία είναι η αμαρτωλή ομάδα. Άμα ξεπαστρέψουμε αυτήν την ήταν και λίγο αρματωλή και αμαρτωλή ομάδα, όλα θα ανθίσουν, όλα θα γίνουν.
Ενώ στην πραγματικότητα βλέπουμε ένα χαλίφι να έρχεται στη θέση ενός άλλου χαλίφι.
Ναι, αυτό ήταν δεδομένο. Δεν το συζητούσαμε. Θα έπρεπε να ήσουν αφελής ή, να το πω διαφορετικά, χρηματιζόμενος, για να μην το καταλαβαίνεις αυτό. Από την άλλη μεριά, γνωρίζουμε πολύ καλά ότι στον καπιταλισμό δεν είναι ένας κακός και οι άλλοι είναι καλοί και έρχεται ο κακός να διαβρώσει τους κακούς.
Ναι, ναι.
Δεν υπάρχουν ούτε καλοί ούτε κακοί. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να κάνουν τη δουλειά τους με ένα συγκεκριμένο τρόπο, με μια συγκεκριμένη στόχευση και με συγκεκριμένα αποτελέσματα. Αυτό είναι. Δεν είναι κάτι άλλο. Προφανώς πίστευαν ότι ένα μεγάλο κομμάτι της φιλάθλος κοινής γνώμης θα κατάφεραν να την πείσουν, και όντως την έπεισαν, γιατί η φιλάθλη κοινή γνώμη γνωρίζετε πολύ καλά το ότι δεν έχει ακόμα μάθει να βλέπει τα πράγματα καθαρά, δεν έχει μάθει να τα βλέπει με απόσταση και πάνω απ' όλα ιδεολογικά. Βλέπεις έναν άνθρωπο ο οποίος μπορεί να είναι γενικότερων αριστερών πεπιθήσεων, αλλά όταν μιλάει για την ομάδα του μιλάει με έναν τρόπο που λες, παιδί μου, αυτός ο άνθρωπος δεν καταλαβαίνει τι γίνεται δηλαδή.
Και εντάξει την ομάδα, εδώ μιλάνε για τους προέδρους των ομάδων.
Ναι, εδώ πλέον μιλάνε ανοιχτά για τους προέδρους των ομάδων. Αυτό επιχείρησε ο κύριος Κοντονής, να εξαγνίσει κάποιους προέδρους αναδεικνύοντάς τους ως σωτήρες και ως πρόσωπα ικανά να φέρουν το ποδόσφαιρο στο σωστό δρόμο, και από την άλλη μεριά μια παρέα αμαρτωλών οι οποίοι προφανώς τόσο καιρό είχαν κάνει το ποδόσφαιρο κοπροτοαυγία. Δεν αντιλέγω για τον χαρακτηρισμό, αλλά θα πρέπει να ξέρουμε το ότι βρώμικο πρωτάθλημα με έναν βρώμικο δεν γίνεται.
Ναι.
Και από την άλλη μεριά θα πρέπει να καταλάβουμε επιτέλους ότι πίσω από τα επιχειρηματικά συμφέροντα, πίσω μάλλον από τα επιχειρηματικά συμφέροντα στον χώρο του ποδοσφαίρου, κρύβονται άλλα ακόμα μεγαλύτερα συμφέροντα.
Έτσι.
Και έρχονται αυτοί οι επιχειρηματίες να πάρουν τους συλλόγους, να τους χρησιμοποιήσουν ως άρμα για να μπορέσουν να πετύχουν το σκοπό τους. Ένα είναι αυτό το πολύ σημαντικό. Απ' την άλλη, ο Έλληνας φιλάθλος θα πρέπει να καταλάβει, γιατί λέει, πάμε σχάρι, ναι ρε παιδί μου, αλλά και στην Ευρώπη υπάρχουν επιχειρηματίες. Την Ίντερ, τη Μίλαν, τη Λίβερπουλ, την Μπαρτσελώνα, τη Ρεάλ, επιχειρηματίες δεν την έχουν. Τρόπον την ναι. Από την άλλη, αυτές οι ομάδες, ιδιαίτερα το ισπανικό πρότυπο, βασίζεται στα μέλη, τα οποία είναι ισχυρότατα οικονομικά, είναι πολυάριθμα και έχουν και τη δυνατότητα της παρέμβασης. Σίγουρα υπάρχουν τεράστιοι επιχειρηματίες πίσω από αυτούς τους συλλόγους, αλλά μην ξεχνάμε ότι αυτοί οι σύλλογοι απευθύνονται και σε μια τεράστια αγορά. Συνεπώς τους ενδιαφέρει το προϊόν, τους ενδιαφέρει ή δυνατόν σε μεγάλο βαθμό η καθαρότητα του προϊόντος, όχι στον απόλυτο.
Ναι, και να μου επιτρέψεις να πω ότι έχουν και μια δημοκρατική επίφαση, με την έννοια ότι τουλάχιστον σε Ρεάλ Μαδρίτης και Μπαρτσελόνα εκλέγονται από τα μέλη. Έτσι.
Σωστά, έχουν μια δημοκρατική επίφαση. Από την άλλη μεριά, ξέρουν πολύ καλά ότι απευθύνονται σε μια τεράστια αγορά παγκόσμια, η οποία και αυτή έχει τα κριτήριά της, θέλει να βλέπει, αν μη τι άλλο, κόσμιες συμπεριφορές, ευπρεπείς συμπεριφορές, τα πράγματα να γίνονται σύμφωνα με τους κανόνες κτλ. Να υπάρχει δηλαδή αυτό που λέμε μια...
Εντάξει, να μην το εξειδανικεύουμε βέβαια, κιόλας υπάρχουν και τα φαινόμενα αυτά και στο διεθνές ποδόσφαιρο, δηλαδή και τα επεισόδια και τα στημένα παιχνίδια.
Βεβαίως.
Γιατί και εκεί καπιταλισμός είναι.
Βεβαίως, και το στοίχημα και το τόμι και πολλά. Εκεί βέβαια πρέπει να πούμε ότι ένα κομμάτι των ελεκτρικών μηχανισμών επεμβαίνει για να διορθώσει πρόσκαιρα τα κακοσκήμενα, τα οποία φυσικά στο σύστημα στο οποίο αναπτύσσεται το ποδόσφαιρο είναι λογικό μετά από λίγο καιρό να διαφοροποιηθούν, να παρουσιαστούν με άλλες μορφές κτλ. Κτλ. Ναι. Κτλ. Δεν σημαίνει ότι το εξαλείφουν. Δεν μπορούν να το κάνουν έτσι κι αλλιώς. Το γνωρίζουν. Εδώ ολόκληροι Αμερικανοί, επειδή δεν μπόρεσαν να βρουν ένα πλαίσιο νομοθετικό για να μπορέσουν να προστατεύσουν τις ομάδες από το στοίχημα, έδιωξαν το στοίχημα. Ναι. Το στοίχημα την Αμερική πέρασε στην Ευρώπη και άνθησε. Οι Αμερικανοί κατάφεραν να το περιορίσουν, είχαν άλλα προβλήματα. Τα γνωρίζουμε. Λοιπόν, αυτοί ως αγορά ξέρουν ότι απευθύνονται, όπως είπαμε, σε ένα ευρύτατο κοινό και κοιτάζουν τον καθοσπρεπισμό τον αθλητικό, όπως είναι και σε άλλους.
Το προϊόν προσπαθούν να το προφυλάξουν όσο καλύτερα μπορούν.
Όσο το δυνατόν.
Βέβαια,
το
κρίμα είναι ότι ακριβώς το αντιμετωπίζουν ως προϊόν, έτσι και όχι ως.
100%. 100% το αντιμετωπίζουν ως προϊόν. Αλλά σου λέει ότι το προϊόν εγώ θέλω να είναι στην πολύ καλή του συσκευασία, με το πολύ καλό του αμπαλάζ και πάνω απ' όλα να έχει μία τιμή η οποία θα απευθύνεται σε ένα ευρύτατο καταναλωτικό κοινό, το οποίο με τη σειρά του θα πρέπει να βρει το αντίτιμο για να το αγοράσει.
Αυτό ακριβώς θέλω να σου πω τώρα, μου δίνεις την πάσα, γιατί και στην Αγγλία, για παράδειγμα, τη δεκαετία του 80, που είχαμε την έξαρση του χουλιγκανισμού και με την πολιτική της Μάργαρετ Θάτσερ, που αφενός πήρε την απόφαση να αποκλείσει τις αγγλικές ομάδες από τα κύπελα Ευρώπης, δηλαδή να μην βγαίνουν στην Ευρώπη, ας πούμε. Αλλά από την άλλη, ναι, μεν πολλοί λένε ότι εξαλείφθηκε ο χουλιγκανισμός.
Όχι, αυτό είναι ψέμα.
Αλλά από την άλλη, και θα έλεγα το κυριότερο, είναι ότι μάλλον εξαλείφθηκε η εργατική τάξη από τα γήπεδα της Αγγλίας. Με την έννοια ότι.
Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια. Απ' την άλλη μεριά, η κυρία Θάτσαρ δεν έκανε τίποτα για τη βία. Ο χουλιγκανισμός συνέχισε και επί εποχής Θάτσαρ. Μην ξεχνάτε ότι χρόνια μετά το δράμα του Χέιζελ, επί κυρίας Θάτσαρ είχαμε το Χίλσμπορο.
Το Χίλσμπορο, ναι.
Το οποίο θρυνήσαμε και εκεί θύματα.
Το 89.
Βάβο. Λοιπόν, μετά την κυρία Θάτσερ, όταν είχε έρθει ο κύριος Σερ, που είχε έρθει μετά, αυτός έκανε τον εξυγχρονισμό στο ποδόσφαιρο, ουσιαστικά μεταφέροντας το πρόβλημα από τις κερκίδες στις σκοτεινότερες παπ ή στις σκοτεινότερες πλατείες. Ναι. Δηλαδή, τι είπε, ότι θα πρέπει να βοηθήσουν οι ομάδες, πρέπει να εξυγχρονιστούν τα γήπεδα, δεν θα έχουμε ορθίους, γιατί ήταν και αυτό ένα ζήτημα. Θα έχουμε παντού κερκίδες, θα έχουμε σύστημα παρακολούθησης, θα έχουμε steward οι οποίοι μέσα θα έχουν το δικαίωμα μέχρι και να συλλαμβάνουν, να κάνουν, να ράνουν. Θα έχουμε πειθαρχημένα γήπεδα. Το ράν από εκεί και πέρα, στα 100 μέτρα, σπάστε τα κεφάλια σας, τα ανοίξτε, τρυπηθείτε, μαχαιρωθείτε κτλ. Αυτό δεν μας ενδιαφέρει ως ποδόσφαιρο, είναι ως κοινωνία. Ναι. Θα το δούμε με έναν άλλον τρόπο. Με άλλους κατασταλτικούς μηχανισμούς, οι οποίοι θα αφορούν άλλους τομείς. Μην ξεχνάμε εξαλλού το ότι έτσι κι αλλιώς η βία είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο. Μην το ελληνικό ποδόσφαιρο δεν πλήττεται μόνο από τη βία, πλήττεται και από τη βρωμιά, η οποία δεν έχει να κάνει από την βία των χουλιγκάνων, έχει να κάνει από τη βρωμιά των παραγόντων. Ναι, άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Ναι. Το οποίο, για να ξεπιστρέψουμε στο θέμα, ελληνικό ποδόσφαιρο, γνωρίζοντας οι παράγοντες, δεν απευθύνεται σε κάποια μεγάλη αγορά. Απευθύνεται σε μια πολύ μικρή αγορά, συγκεκριμένη, με πολύ ελάχιστες δυνατότητες πρόσβασης ή εισβολής στην διείσδυση στην μεγάλη αγορά. Οπότε σου λέει, εγώ παίρνω μια ομάδα για να εξυπηρετήσω καθαρά τα επιχειρηματικά μου συμφέροντα στη συγκεκριμένη επικράτεια.
Φτιάχνω και ένα κομματικό οπαδικό στρατό, θα έλεγα.
Έναν οπαδικό στρατό, ο οποίος είναι από δίπλα και συν αυτό βλέπετε το ότι εκτός από το ποδόσφαιρο κοιτάζουν με αυτόν τον μηχανισμό ή με αυτήν την αναγνωρισιμότητα που αποκτούν να προσεγγίσουν και την πολιτική, να προσεγγίσουν και την κοινωνία γενικότερα και την εκκλησία, παρακαλώ, με αγαθοεργίες, με οτιδήποτε, και γενικότερα την δημοτικές αρχές, τα πάντα.
Λοιπόν, ας κάνουμε τώρα το πρώτο μουσικό μας διάλειμμα και παρεχόμαστε στη συζήτηση με τον Μιχάλη Λεάνη. You're as cold as ice. You're
You never take advice. Someday you'll pay the price. I know. I've seen it before. It happens all the time. You're closing the door. You leave the world behind. You're digging for gold. You're throwing away a fortune and feeling. But someday you'll pay.
Λοιπόν, ξανά μαζί, εδώ στο στούντιο του ΠΑΜΕ, του Web Radio του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου, στην κουβέντα που έχουμε με τον Μιχάλη Λεάνη, τον θα τολμήσω να πω συνάδελφο. Λοιπόν, Μιχάλη, να ξαναγυρίσουμε λίγο στην δύσμηρη ελληνική πραγματικότητα.
Ναι.
Δεν έχουν περάσει πολλά χρόνια από το 2004, έτσι. Βέβαια, ναι, φαντάζεται πολύ μακρινή εκείνη η εποχή. Α. Που ακούγαμε μεγάλες κουβέντες.
Λεξιαρχικά είναι μια γενιά πίσω.
Ναι, για την ανάπτυξη του ελληνικού ποδοσφαίρου, για το μεγάλο ορίζοντα που ανοίγεται μπροστά. Τι έγινε τελικά, τι πήγε λάθος? Εντάξει, ήρθε βέβαια και η οικονομική κρίση που επέφερε βαρύτα το πλήγμα. Αλλά από την άλλη, δεν νομίζω να είναι μόνο αυτός ο λόγος.
Όχι, εγώ δεν νομίζω ότι είναι γενικότερα θέμα οικονομικής κρίσης. Η περίπτωση του 2004 είναι μια περίπτωση ανεξήγητη για τα δεδομένα του και του ελληνικού ποδοσφαίρου, αλλά και και σε επίπεδο ευρωπαϊκής επικράτησης. Εντάξει, εγώ είμαι από αυτούς που πιστεύω ότι αν ξαναγινόταν ο θεσμός από την αρχή, δεν θα καταφέραμε να μπούμε ούτε στα προημιτελικά. Έτσι. Αλλά όταν είσαι μια μικρή δύναμη και αντιμετωπίζεις σίγουρα μεγαθύρια και οι προηγμένες ποδοσφαιρικά ομάδες, είναι λογικό να θέλεις και την τύχη από δίπλα σου. Βέβαια, εμείς είχαμε κάτι παραπάνω από τύχη, αλλά και αυτό είναι καλό. Αν αφήσουμε το επίτευγμα αυτό, τον άθλο αυτό, που πολύ δύσκολα θα ξαναγίνει, γιατί δεν είναι για να αποκλείουμε τίποτα στον αθλητισμό, δεν υπήρχε καμία υποδομή για να στηρίξει αυτή την ιστορία, δεν υπήρξε καμία προϊστορία έτσι ώστε να συνηγορεί ότι η Ελλάδα μπορεί να φτάσει στην κορυφή της Ευρώπης, και δεν υπήρχαν ακόμα και ούτε οι παράγοντες ούτε οι προσωπικότητες που θα μπορούσαν να λειτουργήσουν δυναμικά έτσι ώστε να διαμορφώσουν ένα νέο πλαίσιο ποδοσφαιρικής πραγματικότητας και πραγματικού ποδοσφαιρικού ορίζοντα. Δεν υπήρχαν αυτά τα πράγματα. Η Ελλάδα κατάφερε να πάρει ένα πανευρωπαϊκό, το κατάφερε και ήταν άξια πανάξια, έτσι πως το κάναν τα παιδιά, αλλά από εκεί και πέρα αυτό ήταν για το ελληνικό ποδόσφαιρο ως μη γεννόμενο.
Ναι. Με την έννοια ότι ό,τι ακολούθησε ήταν ακριβώς ό,τι είχε προηγηθεί το 2004.
Ακριβώς.
Τα αεραστεχνικά σωματεία εξακολουθούσαν να φυτοζωούν.
Ναι.
Οι δηλώσεις των παραγόντων μοίρανε ευχολόγια.
Ναι.
Και στην ουσία...
Μα δεν, δεν υπήρχαν οι δυνατότητες. Οι δυνατότητες μάλλον υπήρχαν, αλλά ήταν σίγουρο ότι με τους παράγοντες αυτούς, γενικότερα με αυτήν την ΕΠΟ, με αυτόν τον τρόπο εκλογής όλων αυτών των βλαχοδημάρχων που λέω εγώ που βγαίνουν στην ΕΠΟ και έχουν δικαίωμα ψήφου, με αυτήν γενικότερα το οικοδόμημα που λέγεται ποδόσφαιρο, ναι, με αυτή την πυραμίδα από τη βάση μέχρι την κορυφή και με αυτή τη στελέχωση, ήταν λογικό το ότι ο άθλος θα πήγαινε στα σκουπίδια ή θα αποτελούσε σε λίγα χρόνια ένα μουσιακό είδος. Ναι. Έτσι. Ούτε πιστεύω αυτό που λένε ότι κάποιοι πως δεν πήγαμε μπροστά γιατί τα παιδιά από το 2004 θα μπορούσαν να αναλάβουν πόστα κτλ. Και δεν θέλω να πω με αυτό ότι κάποια από αυτά τα παιδιά, γιατί όλα σίγουρα δεν θα ήταν ικανά να αναλάβουν αυτές τις ευθύνες, αλλά είναι, πρέπει να πούμε το ότι δεν είναι η δύναμη μόνο των ανθρώπων, είναι μέσα σε ποιο πλαίσιο.
Ακριβώς.
Σε ποιο περιβάλλον αυτοί οι άνθρωποι, ακριβώς, ακόμα και άξιοι ή ικανοί, θα μπορούσαν να φτιάξουν αυτό το οποίο είχαν στο μυαλό τους, να οικοδομήσουν ένα ποδόσφαιρο ανάλογο των ευρωπαϊκών προδιαγραφών, ναι, κτλ. Δεν το είδαμε αυτό. Από την άλλη μεριά, η κρίση θεωρώ ότι θα μπορούσε να αναδειχθεί σε έναν πολύ σημαντικό παράγοντα ή σύμμαχο διαμόρφωσης νέων συνθήκων για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Δηλαδή, να πούμε ότι εμείς πλέον δεν στηριζόμαστε στα μεγάλα κεφάλαια, πάμε να φτιάξουμε το ποδόσφαιρο από την αρχή εξαιτίας της κρίσης και να βάλουμε μία γραμμή και να κοιτάξουμε ακόμα και σε αυτό το πολιτικό σύστημα πώς θα κάνουμε κάποιες σοβαρές διορθωτικές κινήσεις. Ούτε και αυτό έγινε. Μην ξεχνάτε, παραδείγματος χάρη, ότι αυτή τη στιγμή έχουμε φτάσει στο ποδόσφαιρο, και δεν είναι μόνο στο ποδόσφαιρο αυτό, παρατηρείται και σε άλλα αθλήματα και στο μπάσκετ, παραδείγματος χάρη, όπου ουσιαστικά έχουμε μία επαγγελματική κατηγορία. Έτσι. Ούτε στο ποδόσφαιρο μπορούμε να πούμε ότι στη Β' έχουμε μια ολοκληρωμένη επαγγελματική κατηγορία.
Ναι.
Έτσι. Περισσότερο θα τέριαζε σε αυτήν την κατηγορία του αμοιβωμένων ποδοσφαιριστών. Όχι ότι τώρα είναι αμοιβωμένοι, τώρα θεωρούνται ως...
Ναι.
Πάει. Και φυσικά από εκεί πέρα το χάος. Αν πάτε να δείτε τις μικρότερες κατηγορίες, στη Δέλτα τώρα την κάνανε αριστεχνική, στη Γάμα ξεκινούσαν 30 ομάδες ή 15 στο δρόμο με έναν απολάστιχο, οι άλλες φυτοζωούσαν, υπήρχαν τρεις οι οποίες λέγαμε να διατηρήσουμε την κατηγορία, γιατί συνήθως αυτοί οι τρεις ήταν ομάδες οι οποίες εκπροσωπούσαν περιφέρειες που είχαν δυναμική, οπότε άσε να ανέβουν μια κατηγορία να μπορέσουμε και από αυτούς να πάρουμε και ένα ψηφαλάκι. Έτσι. Ή ήταν ομάδες οι οποίες είχαν κατρακυλήσει εκεί και εσείς είχε κατρακυλήσει το ίδιο το σύστημα, όχι με τόση καθαρότητα, οπότε για να κάνουμε τον εξαγνισμό ας τους ξαναπεράσουμε πάνω γρήγορα.
Να σβηστούν χρέη και τα λοιπά.
Ναι, όχι μόνο, δηλαδή μια χαρακτηριστική περίπτωση είναι η περίπτωση του Ηρακλή.
Ναι.
Ο Ηρακλής ήταν η μόνη ομάδα η οποία πλήρωσε την αδειοδότηση.
Ναι, ναι.
Οι άλλες ομάδες είχαν, δεν είχαν αδειοδότηση, παράταση στην παράταση, στο κλούσο.
Παραθυράκια.
Παραθυράκια. Ο Ηρακλής την πλήρωσε.
Και νομίζω δύο φορές κιόλας στην εκπλήρωση.
Λοιπόν, τώρα, γιατί να τώρα θα κοιτάξουμε πώς αυτό το πράγμα, μέσα σε εισαγωγικά το λέω, να βοηθήσουμε έτσι ώστε να επιστρέψει γρήγορα, μια που είχαμε κάνει την άλλη την ιστορία κτλ. Όλο αυτό προφανώς και αναβάλει οποιοδήποτε τυχόν ρηξικέλευκο το σχέδιο θα υπήρχε. Εμείς στην εκπομπή το λέμε πολλές φορές. Και με τον Μπάμπη, νομίζω ότι είναι πάγια θέση και δικιά μας, ότι τουλάχιστον ο ΣΥΡΙΖΑ, έστω και ως αυτοπροσδιοριζόμενη αριστερή κυβέρνηση, θα μπορούσε κάλλιστα, αν μη τι άλλο, το έχω πει σε μια συνάντηση που είχα και με τον ίδιο τον υφυπουργό, το νεότερο έχει τον προηγούμενο ναι. Δεν ήθελα να έχω και πολλές συναντήσεις, προτιμούσε άλλους δημοσιογράφους για να συντρώει, στην Κεσαριανή όμως πάντα, γιατί είμαστε αριστεροί, έτσι, μην πάμε σε καμιά Κηφισιά και καρφωθούμε. Λοιπόν, του είχα πει το ότι θα μπορούσε κάλλιστα, αν μη τι άλλο, να στείλει τις ΠΑΕ ως ΠΑΕ και τις ΚΑΕ ως ΚΑΕ από το Υφυπουργείο Αθλητισμού και από το καθένας να κάνει τον Υφυπουργό Ποδοσφαίρου και όχι τον Υφυπουργό Αθλητισμού,
ναι.
Να τις μεταφέρει στο Υπουργείο Εμπορίου και Ανάπτυξης.
Ακριβώς.
Να περάσουν εκεί και να καλοπεράσουν, μάλιστα τώρα που υπάρχει και μνημόνιο και υποπτία από την Τρόικα.
Μιας και μιλάμε για ανώνυμες εταιρείες στην ουσία, έτσι.
Βεβαίως. Εγώ θα ήθελα πάρα πολύ να δω, παραδείγματος χάρη, ποια θα ήταν η θέση της Τρόικας όταν δύο ανώνυμες εταιρείες λύνουν ή προσπαθούν να λύσουν τις διαφορές τους με όπλα. Παραδείγματος χάρη.
Ναι.
Ήταν πολύ ενδιαφέρον να δω. Πώς θα τις έλυναν, ας πούμε, αυτές τις διαφορές με αυτήν την εποπτεία. Ή πόσο χρήμα θα επέτρεπαν να λειτουργεί, να κυκλοφορεί και κάτω από ποιες συνθήκες. Με ποιον τρόπο θα γινόταν μεταγραφές.
Ή πόσο δημόσιο, εντός αγωγικών, παύλα ιδιωτικό χρέος θα επέτρεπε να υπάρξει σε μια ομάδα.
Βεβαίως. Επίσης. Πολύ σημαντικό. Θα ελέγχονταν τα αποθενές και των πρόεδρων. Θα είχαμε, παραδείγματος χάρη, αυτή την κωμωδία σε ένα Υπουργείο Εμπορίου και Ανάπτυξης με την εποπτεία της Τρόικα, ότι εγώ ναι μεν είμαι ο ιδιοκτήτης αλλά δεν φαίνομαι.
Ναι.
Αλλά στις κληρώσεις στην Σούπερ Λίγκα πηγαίνω.
Ναι.
Ο κύριος Κοντονής, ο δεύτερος, ο διακόπτης, με καλεί στο γραφείο του.
Ναι.
Αλλά εγώ δεν είμαι Ολυμπιακός, εγώ δεν είμαι η ΑΕΚ.
Επίσημα.
Δεν είμαι ο ΠΑΟΚ. Άλλος είναι. Δεν είμαι εγώ. Θα μπορούσαν να γίνουν αυτά. Ρωτάω. Θα ήταν ωραίος μου να το δούμε και να δούμε και επίσης πώς το σύστημα σε ανάλογες περιπτώσεις λειτουργεί. Mm. Και ίσως τότε κάποιοι να έμπαιναν στη διαδικασία να επιταχύνουν τη σκέψη του, την διαδικασία σκέψης και να καταλάβουν ότι αυτό εδώ το πράγμα είναι ένα παιχνίδι καθαρά συμφερόντων, οικονομικό.
Ναι. Το θέμα είναι τώρα τι κάνουμε, δηλαδή βλέπεις καμιά λύση, βλέπεις καμιά προοπτική, βελτίωσης κάτι.
Όχι. Δεν βλέπω καμία λύση.
Ναι.
Δεν βλέπω καμία λύση. Δεν ξέρω. Καταρχήν αυτή τη στιγμή ζούμε κάτι που τα προηγούμενα χρόνια είχε περάσει, μάλλον δεν είχε περάσει στα ψηλά, και επαναλαμβάνω και από συναδέλφους αλλά και από την ίδια την ΕΠΟ. Αυτή τη στιγμή η ΕΠΟ είναι σε μνημόνιο,
να.
Είναι σε εποπτεία. Εδώ είναι ο κύριος Χούμπελ. Ο κύριος Χούμπελ έχει έρθει εδώ για να ελέγχει την ΕΠΟ. Αυτό με το παλιό καθεστώς, αν θα θυμόσαστε, του άλλου εξαιρετικού ανδρός, του κύριου Κιτζίκη, που είχαμε, θεωρείτο παρέμβαση. Και ότι ήταν το αυτοδιοίκητο της ΕΠΟ. Δεν μπορούσε να μπει κάποιος, δεν μπορούσε να μπει το κράτος, δεν μπορούσε να μπει ή οποιοςδήποτε, έτσι έδινε μια. Τώρα, με αίτημα της πολιτείας, έρχεται η FIFA και η UEFA και τι, εποπτεύουν αυτούς που στήριξαν για να ρίξουν τους βρώμικους. Και εποπτεύουν τώρα αυτούς. Με την προοπτική, βέβαια, επειδή ο κύριος Χούμπελ είναι και νομικός,
ναι,
να μεθοδευτεί η διαδικασία καταβολής των ποινών και από αυτόν πάλι, δηλαδή να αναλάβει αυτός και αυτόν τον τομέα,
το
δηλαδή
πρόσταγμα.
Λέμε εμείς, πάμε σχάρι ρε παιδί μου, ότι σε αυτό το παιχνίδι θέλουμε να τιμωρήσουμε μια ομάδα κανονικά με βαρύτατες πίνες. Πώς θα το κάνουμε?
Ναι.
Παίζονται από πίσω ένα γάρο παιχνίδια. Μέχρι και πολιτικά. Όχι μέχρι και πολιτικά, κυρίως πολιτικά, έτσι, γιατί το ζήτημα είναι πολιτικό.
Ναι.
Τι θα κάνουμε σε αυτή την περίπτωση? Θα τραβηχτούμε εμείς προς τα έξω, στην πάρει η FIFA και με τον κίνδυνο του Brexit, να πούμε ότι δεν μπορούσαμε να κάνουμε, ας πούμε, κάτι. Είχατε δει ότι είχαμε έρθει με την πράξη ότι αυτοί το αποφάσισαν. Αποφάσισαν κάτι εμείς. Mm-hmm. Και αυτή τη στιγμή έχουμε ανθρώπους καλοπληρωμένους σε θεσμικές θέσεις, θεσμικής προσωπής, ουσιαστικά διακοσμητικούς, οι οποίοι μιλάνε αύριο μεθαύριο, θα μας μιλάνε για το μέλλον του ελληνικού ποδοσφαίρου, για τις δυνατότητές του, για τις προοπτικές του.
Ναι.
Σχέδια, προγράμματα, ανάλυση πάνω στο ελληνικό ποδοσφαίρο. Και θα ρωτάς εσύ, ένα λεπτό ρε Μπαγάσα, εσύ πού ήσουν, ας πούμε?
Το θέμα είναι ότι τέτοια σχέδια έχουμε ακούσει κατά καιρούς διάφορα,
καλά,
από διάφορους παράγοντες. Το θέμα είναι ότι στην πράξη αυτό που βλέπουμε είναι ένα ποδόσφαιρο να φτωχαίνει όλο και περισσότερο χρόνο με το χρόνο, ταλέντα να μην υπάρχουν, να μην βγαίνουν με την αυθονία που ίσως βγαίνανε στο παρελθόν.
Όχι, ταλέντα υπάρχουν, ταλέντα υπάρχουν. Είναι όμως τέτοια, είναι τέτοιος ο τρόπος που πλέον οι ομάδες κοιτάζουν το προϊόν, που δεν νομίζω ότι υπάρχει υπομονή,
ναι,
για τα ταλέντα.
Το λέμε...
Γιατί καταλαβαίνεις ότι αυτή τη στιγμή το θέμα είναι η Ευρώπη.
Ναι.
Έτσι. Θα μου πεις, εντάξει ρε, οι άλλοι που δεν είναι Ευρώπη τι κάνουν? Τίποτα, την τύφλα τους. Το ίδιο πράγμα που γίνεται και στο μπάσκετ. Υπάρχει κανένας λόγος που μας κάνει να παίζουν 7 ξένοι σε ένα πρωτάθλημα που από τον δεύτερο και κάτω δεν έχει διαφορά, έτσι θα βγεις, εκτός αν το απέσεις.
Ναι.
Ή κανένα λόγο.
Ή που ξέρεις κάθε χρόνο ποιος θα πάει στο τελικό το play-off.
Ή, μπράβο. Ή γνωρίζοντας παραδείγματος χάρη ότι τα συμβόλαια είναι κλειστά στην Ευρωλίγα και εσύ, όσο και αν χτυπάς την πόρτα, δεν μπορείτε κανένας να σου ανοίξει. Κατάλαβες. Αλλά λειτουργούν και άλλους ιστορίες. Για να δουλεύουν οι μάνατζερ, για να δουλεύουν, ναι, τα γραφεία, για να δουλεύουν τα στοιχήματα, για να δουλεύουν το ένα και το άλλο. Λοιπόν, όταν εσύ δεν σε ενδιαφέρει ο παίχτης, η υποδομή, γιατί τώρα πάμε σχάρι που ήταν η κρίση, παιδί δόξης λαμπρών. Λες εσύ, ορίστε να, είναι η κρίση, δεν μπορώ. Είναι η τεράστια φορολογία επίσης. Μπορεί να έχεις πάνω σχάρι και, και την κάλυψη ότι η φοροδιοκτική αυτή, ας πούμε, κυβέρνηση, ακόμη και στο ποδόσφαιρο, δεν μου δίνει τις δυνατότητες να μπορέσω να κάνω τις επενδύσεις. Ορίστε. Γιατί δεν φτιάχνεις ομάδες, πάνω σχάρι, με Έλληνες ή με περισσότερα παιδιά και τα περισσότερα ταλέντα, ή κοιτάς μόνο κάποια από αυτά να βγουν, να πουλήσεις και τέλειωσε η υπόθεση? Δεν είναι. Υπάρχει το προϊόν.
Υπάρχει, αλλά το θέμα είναι ότι το ταλέντο θα αναπτυχθεί σε επίπεδο γειτονιάς, σε επίπεδο τοπικού συλλόγου, αν υπάρχει βέβαια η ανάλογη υποδομή, έτσι, αν υπάρχουν τα γυμναστήρια, ναι, τα γήπεδα, αν τα ελληνικά σωματεία δεν φυτοζωούν.
Δεν υπάρχει αυτό. Πλέον ακόμα και αυτά τα σωματεία, ξέρεις ότι με το καινούριο νόμο και με το καινούριο καταστατικό ουσιαστικά τις βάζεις να γίνουν μικρές εταιρείες. Αν διαβάζεις το καταστατικό. Δηλαδή, λέει στις, το ξέρω από το μπάσκετ, λέει στις τόσες μικρές ομάδες, ας πούμε, της γειτονιάς που διατηρούν για χρόνια ένα τμήμα μπάσκετ στις τοπικές κατηγορίες, με υποδομές κτλ. Και κάποια άλλα τμήματα, βρες χορηγούς.
Μόνο έτσι δηλαδή. Αλλιώς.
Ναι. Θα έχεις ένα κομματάκι, κάτι ψυχουλάκι από την επιδότηση. Βρες χορηγούς. Εσένα σε κάνει μια μικρή εταιρεία? Σου κάνει.
Σίγουρα.
Από την άλλη μεριά, εσύ δεν θα τη ζημιά αυτή θα κοιτάξει να τη μετακυλήσει στον κόσμο.
Και όχι μόνο βρες χορηγούς, αλλά και πολλοί γονείς υποχρεώνονται, ναι, και πληρώνουν από την τσέπη τους για να μπορέσουν τα παιδιά, ναι, τους να αθληθούν.
Εκεί ακριβώς όμως είναι και το ζήτημα. Αυτό, εκεί θα πρέπει να εστιάσουμε και εκεί θα πρέπει να σκύψουμε με πολύ προσοχή. Προσέξτε να δείτε τι γίνεται. Εμείς προερχόμαστε από μια γενιά που θα πρέπει να καταλάβει ότι υπήρξε πάρα πολύ τυχερή. Όχι από νοσταλγική διάθεση όπως οι παλαιότερες γενιές. Για ένα μόνο πράγμα. Γιατί δεν πληρώσαμε το παιχνίδι μας. Μπορεί να ήμασταν οι τελευταίες από τις γενιές που δεν πληρώσαμε για να παίξουμε.
Ναι.
Πρόσεξε, το σου λέω τώρα.
Εγώ ήμουν τελευταία, πιστεύω.
Ναι. Δεν πληρώσαμε για να παίξουμε. Αν το πεις αυτό τώρα σε ένα πιτσιρικά, θα σου πει τι εννοείς. Αν του πεις ότι εγώ ρε μάγκα, το πρωί Έπαιρνα τον Δημήτρη, πήγαινα από το σπίτι του, τον παρούσα το κουδούνι, κατέβαινε, είχαμε μια μπάλα, περνούσαμε, χτυπούσαμε κι άλλα κουδούνια και κατεβαίναμε και πηγαίναμε σε μια λάνα και παίζαμε. Όσες ώρες θέλαμε. Αυτό για έναν πιτσιρικά είναι Spielberg. Ναι. Είναι επιστημονική φαντασία. Λέει, τι λέει ρε μάκα. Κατέβαινα, έπαιρνα τον τέτοιο, έπαιρνα μια μπάλα του μπάσκετ, πήγαινα σε κάτι ανοιχτά γηπεδάκια. Ευπρεπέστατα.
Ναι.
Και έπαιζα όσο ήθελα. Ήμασταν η τελευταία γενιά. Τώρα όλες οι γενιές θα πρέπει να μάθουν ότι αυτό με το οποίο, το οποίο είναι δικαίωμά τους, δεν είναι. Αυτό το οποίο είναι η ψυχαγωγία τους, δεν είναι. Αν δεν πληρώσεις. Είναι προϊόν πρώτα. Είναι δηλαδή ψυχαγωγικό προϊόν.
Ναι.
Είναι αθλητικό προϊόν. Θέλεις εσύ να παίξει το παιδάκι. Πού θα παίξει. Πας σε 5x5. Πλήρωσε.
Όλα ιδιωτικά, ναι.
Μπράβο. Θέλεις να παίξει μπάσκετ. Ναι. Πού θα το πας. Σε μια μικρή ομάδα της γειτονιάς. Το άλλο πρόβλημα με τον καινούριο νόμο θα σου ζητήσει να δίνεις ένα 20άρικο. Ναι. Να πεις είναι ποσό. Για ρώτα τον άλλον έξω.
Στην καλύτερη περίπτωση.
Ναι, στην καλύτερη περίπτωση. Θα πει το παιδί, θέλω να πάω να κολυμπήσω. Πληρώσει. Και τα μαγιό του, και τα σκουφάκια του, και τα μπουρνούζια του.
Βεβαίως, έτσι.
Και όλα. Όταν εκεί που πηγαίναμε, ας πούμε, και είχαμε ο καθένας, κάποτε, όταν πέφτανε οι επιχορηγήσεις, όταν υπήρχε δηλαδή στο καπιταλισμό το κοινωνικό κράτος σε όλη του τη μορφή, η διαφοροποίηση του πια είναι ότι υπήρχε, αλλά δεν ήταν κατάκτηση.
Ναι.
Ήταν προσωρινή κατάκτηση. Έτσι, δεν ήταν πάγια κατάκτηση. Ξέρουμε ότι αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο θα είναι σε όλη μας τη ζωή. Λέγαμε ότι είναι μια κατάκτηση, την οποία όμως πρέπει να είμαστε σε επαγρύπνηση για να μην την απολέσουμε.
Ναι, ναι.
Α, μπράβο. Λοιπόν, τότε μας λέγανε πάρτε και δύο μπουρνούσια. Πάρτε και δύο μπάλες. Ναι, υπήρχε. Δεν έμερε τίποτα. Μαθαίνοντας να πληρώνει, όταν το παιδάκι θα αρχίσει σιγά σιγά να μεγαλώνει, δεν θα του φανεί καθόλου παράξενο το ότι για να δει παραδείγματος χάρη τον Ολυμπιακό του Παναγό την ΑΕΚ ή οποιαδήποτε άλλη ομάδα, όταν δεν πάει στο γήπεδο, πρέπει πάλι να πληρώσει. Ναι. Για να το δει στο σπίτι. Πληρώσει συνδρομή για να μπορεί να βλέπει την ομάδα του. Αν δεν έχει λεφτά να πληρώσει συνδρομή, πάλι πρέπει να πληρώσει, γιατί θα πρέπει να πάρει το φίλο του Δημήτρη να πάει να το δει σε μια καφετέρια, να πάρει τουλάχιστον μια μπύρα, μην είναι στην ξεφτύλα για να τον πετάξουν έξω. Πάλι θα πληρώσει μάγκα.
Ναι.
Και στον πανιστήρι θα πληρώσεις. Αυτό όμως είναι κάτι που πρέπει να διαπεράσει τον οργανισμό. Να το καταλάβει ο άλλος μέχρι το μεδούλι. Έτσι σε τέτοιο σημείο που να του φαίνεται φυσιολογικό. Πρόσεξε, εδώ είναι η ιστορία. Ότι αυτό εδώ το πράγμα πρέπει να του φαίνεται φυσιολογικό. Πώς λέγαμε εμείς παλιά, παραδείγματος χάρη έλεγε ο πατέρας μου. Πού πας, πήγαινε στο περίπτερο,
ναι.
Πάρε μου τσιγάρα, πάρε αυτό. Λύσει να πάρει και με σχολά, ναι, πάρε και με. Θεωρείς ότι πρέπει να την πληρώσει σοκολάτα. Ήταν προϊόν. Ναι. Αν έλεγες όμως στον πατέρα σου, πριν από χρόνια, ότι πάω να παίξω μπάλα, δώσ' μου 10 ευρώ για να παίξω, σου λέει, σου δώσω 10 σφαλιάρες, πλάκα μου κάνεις. Τι 10 ευρώ σου λέει. Εδώ μαζεύαμε από τις τσίχλες τσούκου-τσούκου να πάρουμε καμιά μπάλα.
Άρα λοιπόν.
Εγώ δεν θυμάμαι να έχω πάει σε ομάδα παλαιότερα,
ναι,
που έχω παίξει μπάσκετ και να έχω πληρώσει ρούχο. Στολή.
Ναι, μας παρήχανε και εμάς. Ναι,
ναι.
Όταν πηγαίναμε, ναι.
Θα μου πεις τότε, μην ξεχνάτε ότι και κάποιοι δήμοι που ήταν και δικοί μας και τι αγώνες δώσαν και τι κάναν και το ένα και το άλλο.
Όλα παίζουν ρόλο. Ναι.
Όλα
για 13, 70 και 80 τώρα, έτσι.
Βέβαια. Να βρεθούν οι χώροι. Να μην καταπατηθούν οι χώροι, να μείνουν ελεύθεροι, να μείνουν τα γήπεδα σε κατάσταση ώστε τα παιδιά να μπορούν να παίζουν και όχι να κινδυνεύουν. Αυτά προϋποθέτει κινητοποιήσεις, αγώνες, επαγρύπνηση, παρουσία.
Ναι. Συμμετοχή του λαϊκού παράγοντα.
Βέβαια, ναι. Σαφέστατα. Σαφέστατα. Και ήταν και διευρυμένο, υπήρχε αυτή η ευαισθησία. Τώρα αυτό το πράγμα δεν μπορεί να το βρει στην ευαισθησία του παιδιού και παραξενεύεσαι. Γιατί? Γιατί δεν το έχει εξηγήσει κάποιος.
Ναι, το παιδί δεν φταίει από μόνο του.
Ναι, δεν φταίει, δεν το έχει εξηγήσει κάποιος. Λέει, θέλω μπαμπά, λέει, να πάω, λέει, κολυμπητήριο Δώσ' μου 20 ευρώ. Να σου δώσω 20 ευρώ. Αλλά έχεις καταλάβει ότι δεν πρέπει να πληρώνεις. Δεν κάθεται όλο να το εξηγήσει. Του λέει πάρε 20 ευρώ και παράτα.
Λοιπόν, θα επιστρέψουμε μετά το επόμενο μουσικό διάλειμμα να συζητήσουμε για αυτό που λέμε για επιχειρηματική δραστηριότητα στον χώρο του αθλητισμού. Επιστρέφουμε στην κουβέντα μας με τον Μιχάλη Λεάνη. Μιχάλη, θα ήθελα να επιμείνουμε λίγο στο θέμα του ερασιτεχνικού αθλητισμού, μιας και αναφέραμε και το παράδειγμα του 2004, και θα σου αναφέρω ένα άλλο παράδειγμα της εθνικής ομάδας της Δανίας, όπως θα θυμάσαι, το 1992.
Ναι, τους μαζέψαν τις παραλίες.
Τους μαζέψαν από τις παραλίες, γιατί πήραν τη θέση της αποκλεισμένης τότε για πολιτικούς λόγους στην ουσία Γιουγκοσλαβίας.
Ενίας Γιουγκοσλαβίας. Ναι. Ναι, επειδή ξεκινήσαμε φίλους, τους πέταξαν.
Και μιλάμε τώρα για μια χώρα, τη Δανία, με ημιεπαγγελματικό, νομίζω.
Αμοιβωμένο.
Ναι.
Αμοιβωμένο. Αυτό που ήταν το καθεστώς πριν περάσουμε το 79-80 εμείς
εδώ. Βεβαίως.
Στον πάρα των επαγγελματισμών.
Ναι. Που προχώρησε και αυτή σε έναν ανάλογο άθλημα της Εθνικής Ελλάδας. Ναι. Και θα μου επιτρέψει να πω και με πολύ καλύτερο τρόπο. Έτσι, με την έννοια ότι δεν αναλώθηκε σε παιχνίδι τακτικής.
Όχι.
Και δεν πολύ ωραίο ποδόσφαιρο.
Και δεν αμφισβητήθηκε. Ναι. Εντάξει, η Δανία έχει και μεγάλη παράδοση σε αυτόν τον χώρο. Γνωρίζει ότι έχει μεγάλη παράδοση γενικότερα στον αθλητισμό και στον κλασικό αθλητισμό.
Ναι.
Έχει τεράστια παράδοση. Ναι, είναι κάτι το οποίο για να μπορέσουμε να το σκεφτούμε, θα πρέπει να καταλάβουμε πάνω απ' όλα ότι ο αθλητισμός είναι δικαίωμα.
Ναι.
Από εκεί ξεκινάνε αυτοί και προχωράνε. Μπορούν να αθληθούν. Ξέρουν ότι υπάρχουν σύλλογοι και σωματεία που μπορούν να πάνε να τρέξουν, να παίξουν, να κάνουν, τα οποία ουσιαστικά είναι υπό την χορηγία του Δήμου, δεν έχουν άδειγμα και τα λοιπά. Δεν ξέρω τώρα αν τα τελευταία χρόνια, εγώ θυμάμαι και τα χρόνια που έζησα στην Ιταλία, οι δυνατότητες που σου δίνει ο Δήμος ήταν στον αθλητισμό τεράστιες. Καταρχήν, εμείς που ήμασταν φοιτητές, μας έδιναν ένα βιβλιαράκι στο οποίο υπήρχαν οι υπηρεσίες σε ποιες γειτονιές, τι γήπεδο, ποιον αθλημάτων και τις ώρες
λειτουργίας.
Ναι. Εδώ τώρα υπάρχει κάτι άλλο, πάμε σχάρι, για να δεις αυτό που λέγαμε. Οι σύλλογοι, αυτοί οι αεραστεχνικοί, κανονικά θα πρέπει να έχουν ώρα κοινού. Ναι. Οι περισσότεροι, για να μπορούν να κρατούν τις εγκαταστάσεις, επειδή δεν έχουν τους πόρους, τους όρους κοινού τους έχουν καταργήσει. Δεν μπαίνει μέσα ο καθένας να το τέτοιο. Και απ' την άλλη, επειδή θέλουν να αυξήσουν τους πόρους με μεγαλύτερη γύμναση των παιδιών, που κάθε παιδί είναι και ένα ποσό το κεφάλι, επιμηκύνουν τις ώρες υποδομών, σου πουλάνε ότι κάνω και υποδομή,
ναι,
μαζεύουν και περισσότερα χρήματα και εκμηδενίζουν ουσιαστικά την ώρα του κοινού. Και σας είπαμε, χάρη σε μια γειτονιά. Και λες, ναι ρε παιδιά, ποια είναι η ώρα του κοινού να έρθω να παίξω κι εγώ? Η απάντηση είναι, δεν μας παρατάς.
Ναι.
Τράβα, παίξε, ξέρω κι εγώ.
Όπου βρεις.
Όπου βρεις. Τα υπόλοιπα τα όπου βρεις είναι εγκαταλελειμμένα, σπασμένα, σάπια, ή έχουν καταληφθεί από προβληματικά παιδιά, τα οποία έχουν κάνει εκεί τα γκέτο τους και προσπαθούν γι' αυτά, ναι, να φτιάξουν τη δικιά τους κοινωνία. Αυτό εδώ το πράγμα δεν το καταλάβουμε και αν δεν ξεκινήσουμε. Δηλαδή το ότι όπως και να το κάνουμε ρε φίλε, είναι δικαίωμά μου. Είναι πάρα πολύ εύκολο αύριο μεθαύριο, επειδή δεν το καταλαβαίνει ο καθένας τον περιορισμό του. Αύριο μεθαύριο δεν καταλαβαίνει ότι με αυτή την πρακτική θα περχωράει στον δρόμο και θα του λένε, δεν μπορεί να πας από αυτόν τον δρόμο, πρέπει να πας από εκεί. Γιατί έτσι.
Είναι αυτό που λες, δηλαδή η μαγική λέξη είναι αυτή, ότι θα έπρεπε να είναι δικαίωμα. Βεβαίως. Καθολικό, είτε για την γύμναση την προσωπική ως χόμπι, είτε για την ενασχόλησή σου πραγματικά με ένα άθλημα ως αθλητής, ας πούμε.
Έτσι. Και για να μπορείς πραγματικά να είσαι και ένας ενεργός πολίτης, γιατί ένας πολίτης ο οποίος γυμνάζεται είναι αδύνατο να μην είναι ενεργός και στο σώμα και στο πνεύμα. Απ' την άλλη μεριά όμως θα πρέπει να καταλάβει ποιο είναι ένα σύστημα το οποίο μπορεί να μου το παρέχει αυτό.
Αυτό ακριβώς. Δηλαδή,
ποιος είναι αυτός ο οποίος θα μου πει εμένα ότι, ή μάλλον θα στοιχηθεί μαζί μου ή δίπλα μου, λέγοντας ότι αυτό ρε μάγκα όντως είναι δικαίωμά σου. Χωρίς να είμαι αλλά. Γιατί μπορεί να έρθει κάποιο και να σου πει, ναι ρε μάγκα είναι δικαίωμά σου. Δεν λέω, αλλά δώσ' μας και 5 ευρώ, διευκόλυνε μου. Όχι το ότι πάνω χάρη σε κάποιους δήμους που είμαστε εμείς δεν κοιτάζουμε να το αναπτύξουμε, ναι, αυτό με ένα αντίτυπο το οποίο είναι πολύ το μικρότερο δυνατόν. Αλλά είναι το μικρότερο δυνατόν γιατί δεν μπορείς να κάνεις. Είσαι μια κοιτίδα σοσιαλισμού περικυκλωμένος από ένα συγκεκριμένο σύστημα γύρω-γύρω. Δεν μα κάνει διαφορετικά.
Δεν γίνεται αυτό, δεν γίνεται.
Δεν γίνεται. Κατάλαβες. Θα κάνεις, αλλά να σου πω κάτι. Στην Πάτρα, όταν έκανε την ιστορία ο Πελατήτης με τους δημόσιους χώρους και έκανε τα δημόσια πάρκινγκ, που τόσο καιρό, ας πούμε, ο κόσμος της Πάτρας ήταν μόνο τα ιδιωτικά πάρκινγκ και πλήρων και πλήρων.
Παρκόμετρα, ναι.
Ναι. Το φοβερό δεν ήταν αυτό. Το φοβερό ήταν ότι όλοι μετά είπαν ότι οι χώροι υπήρχαν, ότι ενθουσιάστηκαν. Αλλά σε μια συζήτηση την οποία είχαμε, γιατί είχα πάει για μια εκδήλωση για να τιμηθεί ο μεγάλος αυτούς μπασκετμπολίστας που είναι ο Κώστας Πετρόπουλος, ναι, ο Νουρέγεφ, η συζήτηση ήταν καλάρες. Το ότι δεν πρέπει να πληρώνουν δεν το είχαν σκεφτεί. Αντάλαβες. Δηλαδή, από τη μια μεριά πρέπει εμείς να πούμε μπροστά και να πούμε στον κόσμο ότι αυτό που μπορούμε να κάνουμε θα το κάνουμε. Αλλά από την άλλη μεριά πρέπει να μπει και ο κόσμος να καταλάβει ότι πρέπει να διεκδικεί.
Ναι, αλλά είναι και θέμα και της οργανωμένης πολιτείας, έτσι. Δηλαδή, και η σχολική μονάδα που ανέφερα και προηγουμένως πρέπει να έχει την κατάλληλη υποδομή. Από εκεί ξεκινάμε, δηλαδή από επίπεδο δημοτικού μέχρι πανεπιστήμιο και γενικά και τα σωματεία, τα αθλητικά. Και μιλάμε, και δεν μιλάμε, συγγνώμη, δεν μιλάμε μόνο για το ποδόσφαιρο. Άμα πάρεις και τα άλλα αθλήματα, ή το μπάσκετ ή το βόλεϊ, που είναι πιο δημοφιλή, ας πούμε. Άμα πας στα άλλα αθλήματα, που εκεί είναι που και αν φυτοζώνει, ας πούμε.
100%. 100%. Και θα δεις πάνω χάρη και το, αυτό που λες για το θέμα των υποδομών. Okay. Η Αμερική είναι ένα τεράστιο μέγεθος και λειτουργεί ορισμένα πράγματα ως προϊόν. Έτσι, είναι η κοιτίδα του καπιταλισμού.
Ξεκάθαρα, ξεκάθαρα.
Α, ξεκάθαρα. Λοιπόν, το κολεγιακό δεν το έχει τυχαία. Είναι ένα προτάσμα το οποίο μάλιστα αυτές τις μέρες είναι και, και στα ντουζένια του, γιατί είναι στην τελική του φάση. Είναι ένα προτάσμα το οποίο το θεωρεί εθνικό πρωτάθλημα. Ναι. Έτσι, ουσιαστικά το εθνικό πρωτάθλημα αυτό είναι.
Ναι, ναι.
Το άλλο είναι το πρωτάθλημα των εταιριών.
Ναι.
Το όνομα. Το εθνικό πρωτάθλημα αυτό είναι. Εγώ σου ρωτάω, εσύ ηλικιακά τα πρόλαβε και εγώ τα πρόλαβα, τι γίναν τα σχολικά πρωταθλήματα. Τα σταμάτησαν λίγο γιατί υπήρχε βία. Παίζαν λίγο τα σχολεία του Βορρά με τα σχολεία του Νότια και πλακώτησαν στο ξύλο. Και εσύ τι έκανες? Μετρούσες συστήματα? Ποιος άφησε, ας πούμε, τα παιδιά αυτά να παρεκτρέπονται?
Στη λογική πονάει κεφάλι, κόβει κεφάλι.
Ναι, όχι στη λογική το ότι δεν έχω, δεν έχω τον τρόπο, ναι, να δώσω σε αυτά τα παιδιά να καταλάβουν τι είναι ο αθλητισμός ιδεολογικά.
Γιατί έχει επισέλθει η επιχειρηματική δραστηριότητα και μόνο αυτή πρέπει να παίζει μπάλα πλέον.
Μπράβο. Μόνο δηλαδή... αυτή πρέπει να παίζει μπάλα και πρέπει να είμαστε ευθυμιωμένοι σε μια λογική που θα υποβοηθήσει το προϊόν.
Έτσι, δηλαδή...
Οποιαδήποτε λογική δεν υποβοηθά αυτό το προϊόν, τη θεωρούμε υποδέστερη, τη θεωρούμε χωρίς λόγο, σαν, με αυτό θα ασχολούμαστε.
Ναι, ναι.
Εδώ λέει δεν έχουν λύσει σύλλογοι λεφτά. Κάτσε ρε μάγκα. Εγώ σου λέω το να βάλεις το παιδί στα σχολεία. Έχει γυμναστήρια? Δεν έχει. Έχει γήπεδα έξω?
Και όσα υπάρχουν
τα καταστρέφουν, λέει, οι ίδιοι. Ναι. Μα του έχεις μάθει να σέβεται? Όχι, λέω γενικότερα. Αυτό το πράγμα να το σέβεται. Έχει καταλάβει τι είναι ο αθλητισμός? Το παιδί από βόλου του βγάζει μια άρνηση. Και τα περισσότερα παιδιά όταν το ρωτήσεις γιατί το κάνεις είναι έτσι. Το έτσι είναι ιδεολογία. Εσύ έχεις προσπαθήσει να αντιπαρατεθείς ιδεολογικά μαζί του? Να του δείξεις μια άλλη ιδεολογία, η οποία δεν είναι το έτσι. Είναι ότι είναι δικό σου. Ότι είναι ολονών. Ότι δεν είσαι εσύ, είναι, ναι, εμείς. Ότι είναι το εμείς θέμα... αυτό παράγει πολλά πράγματα που σε ενδιαφέρουν.
Έτσι, είναι θέμα παιδείας.
Και που τα έχεις, και που τα έχεις ανάγκη. Συντροφικότητα, ναι, ναι, φιλία, κοινό αγώνα, κοινή
αξίες,
επίτευξη στόχων, ωραίες στιγμές μαζί. Να έχεις κάτι.
Ευγενής άμυλα, όλα αυτά.
Βέβαια. Το να μάθεις να σέβεσαι τον εαυτό σου. Πώς θα το μάθεις να σέβεσαι τον εαυτό σου? Τον εαυτό σου θα το μάθεις να σέβεται όταν θα αγαπήσεις και την ήττα.
Την ήττα, ακριβώς.
Θα αγαπήσεις την ήττα γιατί μέσα από την ήττα θα μάθεις να κερδίζεις. Αν δεν μάθεις την ήττα, δεν θα μάθεις να κερδίζεις. Αν δεν σεβαστείς τον αντίπαλο, δεν θα σε σεβαστεί και αυτός. Και αν δεν υπάρχει αυτός ο αλληλοσεβασμός, δεν θα υπάρχει άμυλα. Εσύ θα το φτιάξεις.
Ναι. Αλλά τώρα μιλάμε πλέον για άλλη κοινωνία, άλλη οικονομία.
Όταν όμως τα αφήνεις όλα αυτά, δεν τα αφήνεις στην τύχη. Δηλαδή, εγώ αυτό ακούω και εκνευρίζομαι. Λέει αυτή η κυβέρνηση τα αφήνει στην τύχη. Νομίζεις. Δεν είναι κάτι το οποίο τα αφήνει. Δεν αφήνει τίποτα στην τύχη. Κανένας δεν αφήνει τίποτα στην τύχη πλέον. Είναι σαν αυτούς που ψήφισαν Χρυσή Αυγή 1, 2, 5, 10 και δεν ήξεραν. Δηλαδή 10 φορές ήταν ανεπίδεικτη μάθηση.
Ναι.
Πηγαίναν ας πούμε, να πάρουν το τέτοιο του κουκουέ και βρεθούν τα τελευταία στιγμή και παίρναν άλλο. Όχι, ξέραν πάρα πολύ καλά τι κάναν.
Ναι.
Όπως και αυτοί που κυβερνάνε τώρα, έστω και με αριστερή, με αριστερό πρόσημο, ξέρουν πάρα πολύ καλά ποια πράγματα μπορούν να μείνουν στην τύχη και ποια πράγματα δεν μπορούν να μείνουν στην τύχη. Okay. Δηλαδή μπαίνει στην τύχη το ότι οργανώνω εγώ έναν τελικό στο Βόλο με Δήμαρχο τον Μπέο. Μένει στην τύχη το ότι αυτός ο τελικός από τύχη δεν θρυνούμε θύματα και δεν γίνεται τίποτα μετά.
Ναι.
Εγώ λέω ότι από τύχη φτάσαμε εδώ που φτάσαμε.
Χωρίς να χυθεί αίμα.
Βέβαια. Ναι. Ποια ήταν η τύχη? Τίποτα. Όχι. Το σύστημα ξέρει πάρα πολύ καλά τι να απαξιώνει έτσι ώστε μετά να το αξιώσει με χρηματικό αντίτιμο. Να σου πει, μάγκα, θέλεις αυτό το πράγμα να είναι νοικοκυρεμένο? Λες εσύ ναι, γιατί έχεις φτάσει εδώ. Πλήρωσε.
Και ας το φτιάξεις. Και τα αποδέχεσαι.
Ναι, φυσικά.
Αν μπορείς βέβαια. Και,
βέβαια, αν μπορείς.
Αν δεν μπορείς,
και όσοι μπορούν.
Να παίξω.
Μπράβο. Και παίρνεις εσύ αυτή τη λούμπα. Και τι σου λέει, το περίφημο. Τα γήπεδα αυτά τι έχουν. Δεν μπορούμε να τα συντηρήσουμε, θα ρημάξουν.
Τα νοσοκομεία το ίδιο.
Ναι, τι να κάνουμε, τα δώσουμε στον ιδιώτη.
Που ξέρει να τα δουλέψει.
Που ξέρει να τα δουλέψει. Τι σημαίνει,
ειρωνικά, έτσι, ναι.
Τι σημαίνει να ξέρει να τα δουλέψει? Να βάλει στο κεφάλι 100 ευρώ,
ακριβώς.
Ξέρει να τα δουλεύει. Και πάλι η αρτιότητά τους δεν σημαίνει ότι εξασφαλίζεται,
ναι.
Αλλά θα τα σώσει.
Ναι, ναι.
Αυτή είναι η ιστορία όλη.
Μιχάλη, θα μπορούσαμε να μιλάμε πάρα πολλές ώρες για αυτό το θέμα.
Μέρες.
Ελπίζω να υπάρχουν και άλλες εκπομπές. Να σε ξανακαλέσουμε να έρθεις να μας
κάνεις τιμή. Όποτε χαρά μου.
Να κλείσουμε λίγο αισιόδοξα. Καταρχήν το ηθικό δίδαγμα είναι ένα. Ή αθλητισμός δικαίωμα ή επιχειρηματική δραστηριότητα. Και τα δύο μαζί δεν γίνεται.
Δεν γίνεται. Δεν γίνεται, δεν γίνεται. Και ότι το αισιόδοξο είναι το ότι να δημιουργήσουμε ομάδες, να δημιουργήσουμε πρωτοβουλίες, να καταλαβαίνει ο κόσμος ότι αυτό το πράγμα, γι' αυτό το πράγμα έχει κινητοποιηθεί.
Πάνω σε αυτό που λες λοιπόν, ένα τελευταίο σχόλιο για την πρωτοβουλία που λαμβάνει το ΠΑΜΗ, η Γραμματεία Νέων του ΠΑΜΗ, η οποία για 12η συνεχή χρονιά φέτος οργανώνει το εργατικό τουρνουά ποδοσφαίρου 5x5 με ομάδες φτιαγμένες από σωματεία, με άτομα που αγαπάνε το ποδόσφαιρο, για εμάς τους ίδιους. Δηλαδή να παίζουμε
ελεύθερα. Να παίξεις ένα πρωτάθλημα χωρίς να πληρώσει βασικά. Είχα και το Πεθάκη στην εκπομπή.
Ναι.
Το συζητούσαμε. Εγώ θέλω να προσθέσω ότι εκτός από αυτό και την πρωτοβουλία του ΜΑΣ για το 3-on-3 πανελλήνιο,
ναι.
Παρακαλώ, σε όλη την Ελλάδα. Είναι η πρώτη φορά που το επιχειρούν τα παιδιά. Θα κάνουν ένα πανελλήνιο πρωτάθλημα σπουδαστών
Αθηνών,
σε όλη την επικράτεια και πραγματικά τους εύχομαι τα καλύτερα. Και θα ήθελα, γιατί εμείς εξασφαλίσαμε από έναν τρόπο και η Ομοσπονδία να βοηθήσει τα παιδιά, αλλά και οι κατατόπους, για να το πούμε έτσι, όπως το λέγαμε παλαιότερα, αρχές και δημοτικές αρχές κτλ., να βοηθήσουν τα παιδιά σε αυτή την κατεύθυνση.
Να παραχωρήσουν γήπεδα.
Ναι, ακόμα και αν πιστεύουν στην άκρη του μυαλού τους ότι τους χαλάνε την πιάτσα. Ας βοηθήσουν και μια φορά, και βλέποντας και κάνοντας. Αυτό είναι πραγματικά ελπιδοφόρο. Δηλαδή το να μπορούν κάποιοι άνθρωποι να πηγαίνουν, να παίζουν, να βρίσκονται, να εκτονώνονται, να ψυχαγωγούνται, να καταλαβαίνουν το ότι γυμνάζονται και σε ένα περιβάλλον και σε περιβάλλοντα που πραγματικά τους δίνεται αυτή η δυνατότητα και χωρίς να πληρώνουν, νομίζω ότι είναι η απαρχή για να σκεφτούν όλοι πιο σοβαρά και πιο υπεύθυνα την υπόθεση αθλητισμού.
Γι' αυτό που αγαπάμε πάνω απ' όλα, έτσι, το ποδόσφαιρο σαν λαϊκό άθλημα και όπως το ζήσαμε και εμείς σαν μητσιρικάδες.
Μα εγώ θα σου πω κάτι. Εγώ πιστεύω ότι όλα τα αθλήματα είναι λαϊκά.
Ναι, όλα, ναι, σίγουρα.
Όλα τα αθλήματα είναι λαϊκά.
Απλά είναι το πιο δημοφιλές, ας πούμε, το ποδόσφαιρο.
Ναι, είναι το πιο δημοφιλές. Το λένε επίτηδες ότι είναι το λαοφιλές και τα λοιπά, επειδή σε κάποια αθλήματα λειτουργήσαν κάστες. Ναι. Okay, και τα κάναν πιο ελιτίστικα. Εγώ δεν θεωρώ, παραδείγματος χάρη, ότι το τένις είναι ένα, δεν θα μπορούσε να είναι ένα λαϊκό άθλημα. Δεν κατάλαβα δηλαδή. Πρέπει να είσαι πλούσιος για να παίξεις τένις. Ή μόνο οι πλούσιοι παίζουν τένις. Οι άλλοι δηλαδή τι είναι, ανίκανοι ή βλάκες.
Όχι, αλλά σίγουρα πρέπει να πληρώνεις και εκεί.
Ναι,
να παίξεις.
Δηλαδή το να ασχολείσαι με ένα θαλάσσιο άθλημα, όπως είναι η ιστιοπλοεία. Ένα εξαιρετικό άθλημα. Δεν
και
κατάλαβα.
Μεγάλες παραδόσεις και σε μετάλλια. Ε.
Παραδόσεις, δηλαδή θα πρέπει να είσαι τέτοιο πλούσιος. Δεν κατάλαβα. Γιατί. Δηλαδή ο άλλος ο οποίος δεν έχει λεφτά να γναντεύει τη θάλασσα απ' έξω. Αυτούς που μένουν και περιμένουν, που έλεγε ο τραγουδιστής. Κατάλαβα.
Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε.
Εγώ ευχαριστώ.
Το πίτατο και εκλεκτό συνάδελφο Μιχάλη Λεάνη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ανταποκρίθηκε στην πρόσκληση. Ελπίζω να τα ξαναπούμε και άλλη φορά από κοντά.
Όποτε θέλετε. Θα χαρώ πολύ.
Εσείς μείνετε συντονισμένοι στο web radio του ΠΑΜΕ. Ακολουθεί η εκπομπή του Συνδικάτου Τροφίμων και Ποτών εν ώψη της μεθαυριανής απεργίας. Όχι, στις 29, στις 29 το μήνα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια σας.
sweet.